خبر به مامل نش
اي على مخائنة الاعين يهيجي دا الله پا خيانت دسترگو پا نقصان دسترگو وما او پا حغس پوهيجي تخفي الصدور چپتوية سنه پا يوسنه چپت كيمان پروت ده كمنافقت پروت ده او که غدر او دوکا پرتا دا رب العالمین دا غسینی دا حال خبر دے دارنگی دسترگو پا خیانت بانی اللہ رب العزت پوئی خیانت دسترگو ستوئی ندی بارکی مفسرین رسالکو مختلف اقوال لی امام مجاہد رحم اللہ وئی چه خائنة الاعین دیتا وی ویہی مسارقت نظر الاعین الی ما نہ اللہ عنہ امام مجاہد چه پتابین کی اولی عالم نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پشاگردانوں کی لی سڑے رہے اور پا مکہ مکرمہ کی حالت السجود کی دیدین اللہ روح غستے ہو امام مجاہد وئی دسترگ خیانت دیتا وئی پٹ پٹ نظر دسترگ حغصت چی اللہ تداغی نمنے کرے اور حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے اور دیتا نبی علیہ السلام دو قرآن شریف دو علم بارک دعا فرمائے لے وہاں او دے اللہ دخل الحبیب پا دعا بانے رنگ کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیو خائنت الاعین دیتا وی ویہو الرجل یکون جالسا مع القوم فتمر المرأ فیسارقهم النظر الیہا یو قول دا دے ویدہ یو سڑے ایناس ویدن القوم سرا یو زنانہ تیوی گی نو پٹ پٹ ولدے گوری چلے چا خیال نہیں دی تو وی خیانت دستر کو دا سی قولم دا اینا منقول لے ویدہ آغا سڑے دے لاغا دا خیانت الاعین دا دے والرجل ینظر الالمرع فیضا نظر ایلے اصحابه نعب بسرہ ویو سڑے دے پردو محارمو تو گوری چی خلقو لو گوری نو بیا خلق گوری نو کبیا خلق گوری چی رمال دے چا خیال نشتا نو بیا دیتا گوری یعلم خائنت الاعین ویکت دے خلقو نظام پڑھے او چی کل دے خلقو خیال نشتا استرگی غلط استعمالے پوہی گی اللہ پا خیانت دستر پا او دستر بود خیانتنا اللہ خبردار دے او سفیان سوری رحمت اللہ علیہ قول دام دے وی خائنت الاعین دیتا وی ہی النظرت بعد النظرہ اے یو ناسا پی نظروں لے گی ندا خجن کی بلا وسا او بلا اختیار دے نو شران پا دی که نقصان نشتا خود دی بسی دوبارہ کتو دی توی یعلم خائنت الاعین لکہ حدیث کے راغلی صحابی و اماد نبی علیہ السلام نتپوسو کو عن نظر الفجاء دا ناسا فی نظر بارک ناسا فی نظر لگی پردو محارمو و اماد دا اللہ حبیب فرمائل چھ نظر دی بنکا و نظر پسی نظر کا وما دا دیو جناہ خائنت الاعین مانا دادا ہی النظرت بعد النظرہ ہی النظرت بعد النظرہ اب آج علماء کرام دام لکلی چھے خائنت الاعین دیتا وی لکہ امام زحاق وی وی داغ قول دے انسان دے وی رمانا شہن ندے لی دلے اخت خبر دے وہ دا چاہ دا پارا حق دا اللہ دا پارا حق خبر لکھے دا دستر کو خیانت تے وہی قول الانسان ما رہے تو وقد رہا وہی رضی دیشی نے خبر نے ما لی دلے نگے وخی لی دلے اوکل وہی رہے تو وما رہا
یرا مالی دلے لی دلے نی دے دروغ گواہی کش دا دا دستور گو خیانت دے یوشے دی لی دلے خوچی ضرورت دے دے گواہی نی تیرے رزتی نیم خبر او کل دا سیدے چی دے دروغ گواہی سے دلالے چاو دا خلوان دا پارکے نوشے دی لی دلے ندے او تیرے چی مالی دلے دا غبنا او دا استرگی دا اللہ پا نعمتنی کی اولی نعمت دے او دا دی بارکی پختنا او تا پوس بکیی لکتا سول سورہ بن اسرائیل کی تیر شل ان السمع والبصور والفؤاد کلو اولائک کان عنہ مسئولا دا غبنو دسترگو دا زلگ بارکی پختنا بکیی او دا در تمخ کی تیر چگور دا اللہ دا ورکلوشو نعمتنو لی شکر سرے لگا دا استر کی دا اللہ نعمت دے نو کم نہ کم دے شکر دا دے چی دے ورکو ان کی پہ مخالفت کی استعمال لش لگا تا سر یو انسان اعنام و احسانو کی جدا والا دا دور انعامات و احسانات میں درکل اس قسم مطالبہ در نہ دے شکر نکم و گورا دا شیب از ما پہ مخالفت کی نے استعمال ہے نو کہ انسان را پاسی و دے انسان ورکڑے شیب دعوت و مخالفت کی استعمالی نپو معاشرت الائیونی اللہ رب العزت پوہی گی بخیانت دستر کو لکے جمعہ کتا سوتا دا بیانو شو چرا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی دا غی حج و اس پکاوے دا دا سلور مذاہب قول لے چه دا که مسلمان و که کافر و کده و قتلو لش حقی که حدیث در لطی و رو گر دا آغی مناسبتم دیزه که ده عدلت علماء و لیکلی چه عبداللہ ابن ابی سرح دا یو کافر دوباره که حکم شو چه قتلی کئی نو عثمان نزی اللہ انہو را آغی او دت امان و غختو ویلی اللہ حبیب دار آغلی بیعت ور سرو کا نو سومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلن دا اللہ حبیب دیر ساتھ چپو او بیعت نکولو مجھے بار بارو لیشن دا اللہ حبیب ورسر بیعتو کو نکل چی غلاو دا اللہ حبیب فرمائل وی تاسو کی دوری و خیار سڑینو چی دری پیری ما دا آغد بیعت نزان منکنو یوکس برا پاسی دلی وی دا سر بیتی پتور والے نو صحابہ کرامو کی ورطا یو سرید انسوار نو فقال رجل من الانسوار فحلا او ما اتیلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو انساری صحابی ورطا یو قربان تا وہ ما تا پستر جا اشارہ کھڑے وے کنا دا اللہ حبیب ورطا وی ان النبی لا تکون له خائنت اعیون دا پیغمبر دا پارا خیانتگر استرگی دے پیدے پی خبر بات شان دا نبی دور لوے دے چدا غستر کی خیانت گری دی یعلم خائنت الاعیون اللہ پوہی گی پا خیانت دستر گو نکو دا بندگانو نے اوشے پھٹ کی ناغ ورکون کے پا خیانت پوہی گی ورکون کی چدا سب پارا ورکڑی او سوک دا نعمت پاغی کے استعمالی پاغیم پوہی گی نو دا دستر گو پا خیانت او نقصانم پوہی گی و دا غمرد دنیا کی ارچال محلت ورکڑے او پار چے پر درا شولی او پا ورز دکی آمد با بیا اللہ رب العزت پختناو تا پوس گئی یعلم خائنت الاعین پوہی گی اللہ پا خیانت دستر گو وما تخفی الصدور او حاغ چے پٹوی سینے چے پسینے کی سپٹ پراتے دی ملاغین ہم رب العالمین خبردار دے یعنی اس یوشے دا اللہ رب العزت دا علم نابار نشتا اس یوشے در رب العالمین دے علمنا بار نشتا پوہی گی اللہ پا خیانت دستر گو آو حاغا چپٹویے زلونا حاغا چپٹویے زلونا واللہ یقدوی بالحق اللہ فیسلکوی پا حقا و پا عدل و پا انصاف سرا یعنی اللہ قادر دے چپا حقا فیسلو کئی دنے کئی بنے کا بدلور کی او دو گناوا سزا ورکی والذین حق کسان یدعون من دونہی چرابلی دا مشرکان ما سیواد دی اللہ نا لا يقضون بشيء اغي فيصل نشكول لسشي
زکا پورز دا قیامت فیصلی دے حساب کتاب دے ثواب دا دا رب العالمین شان دے
والذین حق کسان یدعونا چرابلی دے من دونہی علاوہ دے دغی اللہنا لا یقدون بشئن اغی فیصلی نشکول دے سشی ان اللہ بیشک اللہ هو السمیع البصیر
دا اللہ رب العزت اوری دن کے اولی دن کے دے
او دغه بوتانو د مشرکانو د معبودانو له فیصله نشي کوله
زکه د فیصله د پارا د علمی محیط ضرورت ده
او د فیصله د پارا د قدرت کامله ضرورت ده
او د فیصله د پارا د ملک تامه ضرورت ده
او د مخلوقاتو د مشرکانو د معبودانو سره علمی محیط نشتا
زکه هر شی باندې دا علم احاطه صرف د رب العالمین ده
ہر یوشی قدرت کاملہ صرف دا اللہ دے
بندہ نہ کہ اللہ سو قدرت ورکڑے خدا ناقص دے
دا بندہ علم محدود دے
دے با پظاہر پوہ شنو دا باطن بانے من پوئی
ذکر مختی برا تمہید و توتیہ کی خوا
چے دستر گو پا خیانت اللہ پیتا سر با خوا کے اسڑے ناس یا نو پوئی گی
خورب پی پوئی گی
آوزگو نچے سپٹائی پاغم پوئی گی
ظاہر انتا سرخوا کے اسڑے ناستے
او تکی دو مسلمان او دو دیندار خیال کے
او دا آغب از لکی کی دیشی سورت دو دین سر دشمنی
بزکو ایو واللہ یقضی بالحق
چکل اللہ دستر گو پا خیانت کوئی گی
او دو سینو پا پوٹ رازو میں کوئی گی
نا اللہ فیصلک اوی پا حق سر پا عدل و پا انصاف سر
والذین حق کسان یدعون من دونہی
چرابلی دا مشرکان ما سوا د دغی اللہ نا
او عبادت ورت کئی
را مدد کئی لا یقدون بشئن
اغی فیصلہ نشکول دس شی
ان اللہ بیشک اللہ هو السمیع البصیر
دغ اللہ دے دا ہر س اوری دن کے
البصیر او تا ہر سوانی لی دن کے
فرمائی اولم یسیرو فی الارض وی
آیا گرزیدلی ندی دا موجودہ خلق پزمکہ کی
موجودہ خلق لوئی دا اللہ دا حبیب دا زمانے اگا خلق لوئی
قرآن تر قیامت پوری کتاب دے
تر قیامت پوری طول خلق لوئی
اولم یسیرو فی الارض وی
آیا دا گرزیدلی ندی پزمکہ کی فین ضرو چلے گوری
آو سوچو فکرو کی
گورا نظر کلا نظر دسترگو تو یعنی پسترگو گوری
او کل نظر پا مانا دا تفکر او دا سوچ رازی
چه دای سوچ او فکرو کی
کیف کان عاقبت اللذین
سرنگ و خیری انجام دا هغا کسانو کانو من قبله
چو اغی مخی دا دوینا
دا دین مخی خلقو انجام سشو
ایسا وخیت اللہ محلت ورکو
او سورز دا اغی چرچاو اقتدارو
لیکن دا اغی انجام سشو
کانو هم اشد منهم
او اغی دیر مضبوط منهم ددی موجودونا
قوتن پا قوت کی
ددی موجودو خلقو ندائی قوت و طاقت دیرو
و آثارن فی الارض وی
دا و آثارن عطف دی پا قوتن بانے
یعنی اشد قوتن و اشد آثارن
او دیر سخو پاغ نخو کی
فی الارض یہ چاہی پزمک کی پریخی
آثار دزمکی اڑول راڑول توئی
و آثارن فی الارض وی
او اغی دیر نخی پا دزمک کی پریخی
اصل کے آثار دی توئی چزمک دا کروندی دا پارا وارے
او زمک وارے پا دی کی باغاتو کئی
و آثارن فی الارض وی
او دیر مضبوطو
باغنخو نشانو کی پزمک کی
زمک اڑولی و آباغنے کرلی و فسننے کرلی
فا اخذهم اللہ بزنوبہ
این سر ار قسم قوتو
او ہر قسم ہنرو
دا زمک عباد اکڑی و
فا اخذهم اللہ بزنوبہ
رانی ولیو اللہ غی لرا پس سبب دا گناہنو دا جرمن دا غی
اغید اغید جرمنو
او دا گناہن دا وجنا اللہ رب العزت رو لیول رب العالمین غید جرمونو دو گناہونو دو وجنا رونیول علماء لکلی اغا آثار نخی پزمکا کسی لکا مضبوطی قلاغانوی خکولی خکولی مضبوط خارونو لکا اللہ دا عبارکی فرمائی لگی وینحتون من الجبال بیوتا اغیبا غرونا تراشل او توگل بے او پاغی کی بے کورونا او محلات جوڑول رب العالمین غیدائی دے گناہن و جرمن و دوجن رونیول وما کان لهم من اللہ من واق او نو داغوی دا پارا دا اللہ دا طرفن من واق سوک بچ کون کے چا غیدی گنے دا اللہ دا عذاب نہ بچ کرے وے حالان کی قوت ور سرو گرک انسانی سور قوت شی او انسان سر سور ہنر شی خدا خوی دا اللہ دا پکڑ او دا عذاب نہ بچکولے نشی نو دا آیات یو پورا دا پخانو قومنو تاریخ ذکر کئی چی دا آغی قوت دیرو دا آغی سر ہنر او صنعت دیرو که کمیون دی ایمانو او دا آغا وقت نامبی علیہ السلام دا تابداریو اللہ رونیول او پخپل قوت او طاقت سر بچ نشون لکه دغه شان مضمون تاسو له ګورئ سورې سبا کې تیر شوی او دویشتم پاره کې ګورئ سورې سبا الله دا هغه قوت او طاقت ذکر کړی آیات پنځم څلوېښتم دویشتم پاره دا سورې سبا فرمایي وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين عود دروغ نسبة كرهو هغ كسانو من قبلهم چمخكي ددي موجودونو ددی موجودہ و کافر و نمخ کی نور و کافر و دین تد دروغ و نسبت کڑو وما بلغو او ندی رسیدلی دا موجودہ کافر معشار ما آتیناهم لسم برخ داغتا چمگ غیت ورکنی نمعشار یو مانا دادا ددی عمر داغی دومر لسم برخ ندا ددئی قوت داغی قوت لسمئی سنوے ددئی مال اولاد داغی دمال و دولت لسمن دا امام قرطبی وی غور مانا دا چھ معشار زرمی توئی ما وما بلغو معشار ما آتیناہم ندی رسید لدا موجودا لسم زرمی سی داغی تا چیتا میں ورکنو فَكَذَّبُوا رُسُلِي نَاغِيدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَيُوا زُمَا پِغَمْبَرَانُ تَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ نُسْرَنْگِ وَعَذَابْ زُمَا دَ نَكِيرِ يَوْ مَعْنَا دَ عِقَابِ سرنگِ وَإِنْكَار زُمَا سرنگِ وَعَذَابْ زُمَا رب العالمین فرمائے لیلی وَإِلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهُمْ فِي الْبِلَادِ دا دیانو سمودیانو غنت پیدا نشول او غیب وی من شد مننا قوه وی سوکشت دے زمون پا قوت و طاقت کی زیاد لدا آیاتم هر چاہتا دعوت دا فکر ورکے چی دی دنیا کی دے برت پا نظر دیو سڑے او گرزی او دی گوری جی پا دی زمکا دی موجودو نمخ کی سوک بادو دا غی قوت سمرو لخکر سمروی لیکن اغیبانے بچ نشد کانوہم مشد منہم کوا اولا ہم ضمیر فصل لے آکانو کی کم ضمیر متصل چرے ندا ہم ضمیر منفصل داغیر تاکید دپارے کانوہم مشد منہم کوا ضمیر منفصل تاکید متصل لے او اغیر دیر مضبط دوینا قوتن پا قوت کی وآثارن او دیر مضبط پاغا نخو کے فی الارض چی پزمک کی پریخی دا پخوانو نخی پزمک کی پاتی دی قرآن داغی یو ذکر فرمائے لے لکو گلی تاو سور حج واللسم پارکی دا بازی نخی خو بالکل ختمی او دا بازی اغا نخی اغا پزمک کی پاتی واللسم پارا کی سورہ حج رازی الترب العالمین داغی ذکر فرمائے لے آیات گرئی تینزم سلویختم فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَكْنَاهَا هَلَاكَ مِنَ الدَّخَارُونَ وہی ظالمتن او حال دا دے چی دغا خارون والا ظالمانو فہی خاویتن علا عروشہا دے دے دو ترجمی یو مانا دا فہی خاویتن دغا کلی خالی پرات دی علا عروشہا سرد سہی والد چتنو دا غینا چتنو روغ رمت دی او کل خالی پروتے اسیدن کی پکی نشتا یا فہی خاویتن علا عروشہا دا کلی را غرزی دلی دی سرد اخپل چتننا و بئرن معطولتن او دیر پاخ کویان معطولتن بیکار پر خود لشویدی و قصر مشید او دیر بنگلی پخی پخی افلم یسیرو فی الارض آیا دئی گرزی دلی ملی پزمکا کی فتکون لهم قلوبن چیشی دئی دپار قلوبن زرنا یعقلون بها چی سوچ و فکرو کی پدی زنو او آغانن یاشی دئی دپار غبن اسمعون بها چی دئی اوری دلو کی پاغی فإنها نو بیشک واقعا و قصد آدھا لا تامل نبسوارو چن دیران دیستر گید دی کافرو ولیکن تامل قلوب اللتی فی الصدور لیکن راند دی زون حغا چی پسینو کی پرات دی ولیکن تامل قلوب اللتی فی الصدور فأخذهم اللہ بذنوبهم رانی ولی اللہ غیب سبب دو گناہن و جرمن داغوی وما کان لهم من اللہ من واق او نو داغوی دپارا دطرف دا اللہ نمن واق سوک بچک ان کے اس وجہ ذکر کئی چلاولی پدی عذاب راغی ولی اللہ حلاک کل وی ذالک دا بے انہم پدے سبب چی بے شک آغی کانت تاتیہم رسولہم وغی چراغلی وغی تا پیغمبران داغی بالبینات پسرگند دلائل و موجزات سرا ہر یوں پیغمبر سرگند دلائل روڑی او خکار آیاتن روڑی فکفرو سرد سرگند موجزات و دلائل ندے کفر کرو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نُرَانِ وُلِو أَغِي اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ أَغِي اللَّهُ رَانِ وُلِو إِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهُ قَوِيٌّ قُوَّةَ وَتَاقَتُ وَالَوِي شَدِيدُ الْعِقَابُ او سَخَ عَذَابُ وَالَوِي دے رستو واقعی کی اللہ اخبر الحبیب پہ تسلی ورکے چے حبیبا پریشان کی گا مکتا سو قرآن پا غنتلوی کتاب روڑے او دخپلو موجزات غنتلوی لی موجزی مروڑی داغی با وجود کافر نمانی لتا سو دا موسیٰ علیہ السلام حال تو گو رئی سور لوی لی موجزی روڑی وی و داغی با وجود فرعون داغی نبوت و صداقت و حقانیت نتسلیمولو ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا بے شکر آلے گلے امم موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو دلائل و موجزات سرا و سلطان مبین او پا دلیل خکار سرا سلطان مبین نسو مراد دے چی دے پا ما قبل بانے عطف کو و سلطان مبین او پا دلیل خکار سرا حطف چراشی نو دا تقاضا دا تغایر دا دوار وصفینو کئی نو باز علماء کرام علی کلی چه دا سلطان مبین نمورات پا دا موجزاتو کی غلیه موجزه دا چه غام سارا دا پا دی آیات نا کی ذکر وا خو تخصیصا نی دیو جن ذکر کا خصوصا چه دا پا دی طولو کلوی وا لکه علماء علی کلی لکه جبریل او میکائیل علیہ السلام عطف کرده پا ملائکو بانی ومن کان عدو للہ و ملائکته و جبریل و میکال نو جبریل و میکال علیہ السلام خو ملائکو کی داخل لی خود دیدہ نمونے واغست اللہ غید تعظیم دا وجنا نو دی سلطان مبین نا مراد غام سارا چوب غرزول اللہ غینا یولوی اجدہا امار و خامار بجور شو نو دا پا دی آیاتنا کی شامل ہوا وزان لا لاحد ذکر کا داغید تخصیص دو جنا وسلطان مبین او پا دلیل خکار سرا الہ فرعون لگل من موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دیدن ام انشاءاللہ رسل دے
ہوا واقعہ اللہ دخل حبیب دے تسلیم دے پار ذکر کئی دامخ کی آیات تیر شو فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او بے شکر آلِ گلے من موسیٰ علیہ السلام بِآيَاتِنَا آیاتنا پخپل دلائلو او معجزات سرا وسلطان مبین او پدلیل خکار سرا مخ کی برل تیر شو چه بی آیاتنا که دا سلطان مبینم داخل لے خدا تخصیص بعد تامین اولیو کو او گر عطف یو کو عطف تقاضا کئی دا مغایرت چه سلطان مبین دی دا بی آیات اینانا علاوه بلشیشی علماء لکلی کل عطف رازی نو مغایرت بالذات وی او کلا مغایرت بالعنوان او بالوصف وی نو التم عطف رازی دی لیکن دے دغا قبیلی ندے رالی گلے مو موسیٰ علیہ السلام پا دی خبل موجزو الہ فرعون و حامان و قارون فرعون تا و حامان و حامان تا و قارون و قارون تا ورد دیدری وارو نمونے ذکر کل فرعون دا بادشاہی و دا حکومت پا شکل کی دا اللہ دا پیغمبر و دا دین مخالفت کولو او حامان دا وزارت پا شکل کی دا موسیٰ علیہ السلام و دا دین اسمانی مخالفت کولو او قارون پا خپل وقت کی پا خپل علاقہ کی پا ٹولو کی پا لو مالدارو نو دے دا مالداری او دے اقتدار پا شکل کی دا اللہ دے دین مخالفت کولو رالے گلے میو فرعون تا و حامان و حامان تا و قارون و قارون تا فقالو نو دے دری وارو ویلیو سرد سرگند معجزات لدون ویلیو وی ساحر کذاب وی العیاذ باللہ دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے او سخت رغجن دے او دام قرآن پاک ذکر کری چے دا فرعون دا کفر دا جہل دا وجننو دا زد و اناد دا وجنو دا فرعون حی یقینو چے دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے او دا معجزی حقی دے او دا قرآن شریف پا خپل ذکر کری لکو گر اتاسو پس سورہ نمل کی در لطیر شیو سورہ نمل کی در لطیر شیو دی چی فرعون دا زد و دا عناد دا و جناد حضرت موسیٰ علیہ السلام مخالفت کولو سوار لسم آیات دا نلسم پارے پا آخر کیوں گو رہی دا سورہ نمل فرمائی وجہدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها او انکار کڑو دوی ددی موجزونا
اے پخلے ویدا نمن او دا حق موجزین دی وجحدو بها او انکار کڑو ددی موجزونا پخلے
واستيقنتها انفسهم او یقین کڑو پدی موجزوبانی زرن ددوی
زرکی یقینو چدا حق موجزی
بدا بیا انکار لکول ظلم و علوا د وجد ظلم نا و علوا د وجد تکبر نا
د فرعون پزړ کی خ یقین او جدا حق معجزی
فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المفسدین
سرنګو اخیر انجام د مفسدانو
دی مقام کیم فرمائی خپل حبیب توائی پریشانہ کی گئی ماں
ذکر کو دا اللہ دا حبیب دا سور دا مکی دشمنان چی
نو دای دا جہل دا وجننو
خور تا پتوا چی دا رشتی نے پیغمبر لے
ذکر دا زان اللہ یو مستقل معجزہ دا
وی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارکتا
چی چا بو قتل
نو هر سلیم العقل والب ویدا مخد درو جننے
لکہ سبا تاسو حدیث کرا روان دے
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وی
خلقوی چھ نبی علیہ السلام حجرت کو مدینے تراغے
نو ازر عالم
رنبے چھنی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھ حری مبارکی تو قتل
نو ما ویدا مخد درو جنن شکے
تش پلی دو بانے
اور یا بدر روایات را شغی کی نور ام دی
بعض خلقو جدا اللہ دا حبیب کلام او ریدلے
نوید دی جدا دا دروجن خبری دی
فقالو ساحر کذاب
ویلی دی ویدا جادو گردے او سخ دروجن نے
فلما جاءهم بالحق من عندنا
ہر کل چراغ لیو دویت موسیٰ علیہ السلام
پا حق دین سرا
من عندنا زمند طرفنا
قالو نویلی دے فرعون او دداغ رعیت او دداغ قوم
اقتلو ابناء الذین آمنوا معہو
وی اوجنی زامن دہغ کسانو
آمنوا معہو
چیمان روڑے دے اغید دی موسیٰ علیہ السلام سرا
ایدا دویم زل قتل سلسلہ وا
دے دے کہ مفسرین لکلی
یو زل خبورا چی موسیٰ علیہ السلام پیدانو
نو فرعون دے دیو جند بنی اسرائیلو ما شمان وجل چی موسیٰ علیہ السلام پیدانشی
نو موسیٰ علیہ السلام خو اللہ پیدا کو
آو دے فرعون پا کور کی لوی کو
او دل خی یقین راغے چی داغ سشے
داغ ماشوم
دو دوبارے دا ماشومان بیا وجل
اول ذل خداو چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی
او دا دید پارے انکول
چی دا ڈل دا بنی اسرائیلو زلیلوی
او دا لگوی او تعداد دیر نشی
دا دیم ذل بیا شورو کا
چکل موسیٰ علیہ السلام دعوت دا دین بیان کو
ابن کثیر لکلی وی داولو
دی وقت کیم دادا لس پکولا
آو دی دا پارے ور تبچی وجل
چی دی موسیٰ علیہ السلام
العیاذ باللہ سپیرو گنی
آو دا آغن خلقو نفرت پیدا کولا
اگر دا پراپیگنڈے نا خلق متاثر کی
تا سکر این اسلام و مسلمانانو پی دشگر نمی فی
ڈیر مسلمانانم وہی دشگرد و دشگرد
کوئی کئی خبر ہوا
وہی الناس والا دین ملوک ہے
بادشاہ چی سوئی
او حکمرانان چی سوئی
او دچا لاس کی چی ڈنڈا و اقتداری ای سوئی
یا سادہ مسلمانانم آگا خبری شروع کی
دیو جن مسلمان تا سوچ فکر پکار دے
دید دید پارکول چی داڈل زلیل کی
او دی موسیٰ علیہ السلام
دا غی دا راتلل سپیرو گڑی
دا راتلل سپیرو گڑی
دویم زلبانے بیا شورو کا فلما جاءہم بالحق ہر کل چراغ لو دویت موسیٰ علیہ السلام پا حق دین سرا من عندنا زمند طرفنا ادام وی گورا حق بمی دا اللہ دا طرفنا بمی تبا دا حق پس روانمی خود حق دا وجنب تکلیف مرسی قال اقتلوا ابناء الذين ويلوا وغيوا قتل كيزا من دها وكسانوا آمنوا معه چیمان روڑے دیا غید دی موسیٰ علیہ السلام سرا اداد دی امت مومنانو تموئی چی تاسو پا تکالیف وانے با تھنگی گئی نا دین بن پریزے تاسو گورا غورا امت یئی بن اسرائیلو تدخل ایمان اغا تکلیف فران ورکولو ایمان روڑو نو دا آغای دا مین دو دا جولو نوے ماشوم راپور تکو امور اپلار بیچگی والے وابی ورطا زبح وستحیو نساءهم یو مانا دا دی دا وجوندئی پریزئی لون دا دوی نو نساء خو زنانو تا وی لون تا بنات وی دا نساء ورطا پیت بار دا ما یعولی لیه ویچی دغا بنا تا اولونا زنانا جوڑی گی یا دا مانا ملماو کڑی وستحیو نساءهم او بی حرمتیو کئی ددائی دا زنانو دا ظالمان بگر زیدل او پکورنو کی بنناو تل چی بنی اسرائیل سوک حمل پٹنو کی وما کید الکافرین اللہ فی دولال او نو مکرو فریب د کافرو الا فی دلال مگر پتباہی او بربادی کی نئی خوئی کمزوری کول غختل خپل اقتدار بچ کول غختل او کلا ببو ردا سے اسباب کافر کئی خوکی گیا غص چیز دا اللہ فیصلے دی دا دور سد پارا کول فرانوی چیز ما دی کرسی او اقتدار لدی خیروی او زما دی قوم پا لاس کی دی حکومت او بادشاہی دا دید پارے ارک اسم حرب استعمالولا موسیٰ علیہ السلام تے شریوی اغت مفسدوی لکر اس فراروان دی خلق لبیوی دین در لخرابی دے پا دی ازمکہ کی فساد پیلاوی واللہوی وما کید الکافرین الا فی دولال نو مکرو فریب دی کافرو مگر پتواہی کی دے دویم زل دا بچو قتل شروع چکل ادا سلسلہ شروع کا بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ترالے لکو گروی تاو سورہ یونس کی ذکر دی یو لسم پارکی ویدا خلات پیدا نوی چی دب زمون بچی قتلول او سی بیا شروع کل نحرک موسیٰ علیہ السلام قوم تدا ترتیب کھولے موسیٰ علیہ السلام قوم تدا سے فرمائے لیو ای ورطوی تا سلار آغلی نوی او دب زمون دا بچی قتلول اس بیائی دا کار شروع کو دے دا کار شروع کو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تا ہوئی چی تاسو دا اللہ نمدت غواڑی اللہ نمدت غواڑی او اللہ طرف تا متوجہ شے نو قوم آیات دو کم اتیائیم او سلور کم سلور اتیائیم او اتیائیم کی ذکر کری وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مُكْرِمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَدَّعَ غُرُورًا دَاشِ زَيُونُونِ سَيِّدَ خَلْقِ الْقَوْمِ دَارَ بِمِصْرَ كُورُنَا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گرزو اخبل کورونا زائون دموز قبلتن زائون دموز و اقیم الصلاة او پابندیو کئی پمز و بشر المؤمنین او زیر خوشخبری ورک مومنانو تا او دخشان حیات گر سور عراف کی در تراغ لیو نحم پارکی من اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی لیو چتلا اید اللہ پیغمبر پیدا نوی او دغشان دب زمون دا بچی قتلول آیات گوری یو سل یو کم دیرشم نہم پارہ سورہ آراف قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قالوا ویلو دی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف را رسول شو مونگتا مخکد دین چتلا مونگتا راغل نوی اید اللہ پیغمبرات لا پیدا نوی او دی فرعون بزمون بچی قتلول ومن بعد ما جیتنا او پس داغین چتارات للکڑی دی مونگتا اسم دوبارے بچی قتلول شروع کر قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی وعسا ربکم زرد چرفستاسو ہلاک بکی تباہ بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض اور اس تو بابات پریزی تاسو پزمک کے فینظرا رب العالمین امتحان اخلی و گوری کیف تعملون چتاسو بسنگ عمل کوئی وقال فرعون ویلی فرعون ضروری پریمزئی اقتل موسیٰ زوجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ما پریگ دئی زدے قتلوم ولی ادو ربا آو دے دی رو بولی خپل رب نوال آیاز باللہ زمان دی اخلاص کی داد فرعونیت آو دارنگی دی تکبر دی غرور خبری کولی ویلی فرعون پریگ دئی ما چی قتل کم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولی ادو ربہو آو دے دے رو بولی خپل رب سوال دارا زی چی رو لی وجنے نگر دو خبر فرعون کئی انی اخافو وی بے شک زیرے گم ایو بدل دینکم چی دا موسیٰ علیہ السلام بستاسو دین بدل کی خلق لدا خیچ زما سرستاسو دا دین غم دے دے بستاسو دا دین بدل کی او ان یظہر فی الارض الفساد یا بسرگن کی دے پدیز مکد مصر کی فساد دے بس دے دو کارنو کی او خخام خاکی یا درت نامل قرآن ای فساد پکے پیلا وی او یا درت سکی دین درت ختم ای وردہ دو خبری امیشہ دا پارا باطل پرس استعمال ای او پدی معنی قوم را پورتا کئی انی اخاف فرعون وی بیشک زیاریگم ایو بدل دینکم چدا موسیٰ علیہ السلام بدرت دین بدل کی دیستاسو دین بدلی او ایو زہر فی الارض الفساد یا بسرگن کی دیخ کارب کی پدیز مکد مصر کی فساد او د دو وجه نگوڑا پا خلقو کی خلاف براشی او دشمنی او طرف گنی براشی او دے استاسو دین ختمی دغشان سورت واحا کی میلیو گوری وی استاسو غدر خیست دین دے قوم توی ناموسیٰ علیہ السلام در لاغ ختمی درش پیتم حیاتو گوری دو سورت واحا شپار سم پارک رازی قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا ولذي فرعون وداغ قوم ان هذان بيشك دادوارا موسى وهارون عليهم السلام يادي لساحران وی خام خاجادو گردی یریدان راد لری یخرجاکم دا چوشڑی دا دوار تاسو من ارضکم دا دیزمک استاسونا حکومت اخلی ملک در نالی بے سحر ہما پا جادو دا دوار سرا ویزہبا او ختموی دا دوارا بوزی دا دوارا بی طریقتکم المسلا اغا دین ستاسو چی دیر دا عدل و دین صاف دین دے ستاسو دین صاف و دا عدل دین ختمی بطریقتکم المسلا اے مانے علماء کری بدینکم العدل استاس و غدین چد عدل دین لے آغدر لختمی فدی طریقی خلق را پورتکول کلچ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بارکی واری دل چدے خو زما دا قتلو لے را دل لری او خلق لبل طرف لداوی چی دین در تروانی او فساد پیلاوی وقال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام انی عزت بربی بے شک از پناہی غوارم پخپل ربانی و ربکم او استاسو پربانی من کل متکبر دا ہر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چیاغ ایمان نساتی پا ورزد حساب ویک تم بادشاہ اولاس کی دے اقتدار دے زمان مربشتا زد اخپل رب پنم پناہی غوار دا ہر متکبرنا چیاغ ورزد قیامت نمانی ادا علماء لکلی چاہ چی دا حق دعوت راپور تکو نہ اللہ بداغیم دادیان پیدا کئی دا فرعون چکل دا فیصلہ کولا نو پخپل عدالت کی ورسر خپل وزیران ناس تی او دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قتلول فیصلہ کئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون ویلو یو سڑی اللہ وی سڑے ہو سڑے حاغ سوکی چی اللہ ورطوی سڑے دے وقال رجل ویلو یو سڑی مؤمنون چی مؤمنو من آل فرعون آد خاندان د فرعون یکتم ایمانہو خپل ایمان د فرعون د دی قوم نا پٹ سات لیو او موسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیل مؤمنانو تا دی ایمان پتاوا گر فرعون تا مخامخ و یودا غافزل جہاد دے اتقتلون رجلن وبانصاف تاسو وجنی او دا سے سڑے ان یقول ربی اللہ چغوی زما رب اللہ دے داد فرعون دا خاندان سڑے اباز علماء لکلی ولی عہد دا فرعون نفس دا دا بادشاہی و خبر آغار سلے لتورکا او دا موسیٰ علیہ السلام دا بارک علماء لکلی دی چدد نم بارکی گڑ قوالی سو کوئی حبیب دا الرجل دد نمو حبیب سو کوئی شمعان نمیو آو دا بنی اسرائیلیو کے قبطیو نو صحیح قول دار چدا قبطیو سو کوئی دا فرعون دا ترزویو آو دا ولی عہدو یعنی فرعون نقص بدت حکومت ملاوی دو آو دا غازیم شخصیتو چمخ کی در لتیر شوی پا سور قصص کی موسیٰ علیہ السلام چکل آغا ظالم پا سکوالو مرشو او بیاد آغا قتل پتو لگی دا نو فرعون زرزر مشور رو وقتا او موسیٰ علیہ السلام دا قتل حکم صادر کو نو دیم ناس دو آغی کی اللہ وی وجا رجل من اقص المدینہ تیسا یو سڑے دا خار نراغلیو دا برا خارنا پا منڈا منڈا او موسیٰ علیہ السلام تیو ان الملایا تمیرون بکل یقتلوک بادشاہ سرد وزیران و ناس دے دا قتل فیصل دی کئی نزا دا اغر جر او دے پا دور مکو کی دا موسیٰ علیہ السلام پا کار راغلی اگر دا سی دا غیرت او دا بہادری خبری کری چی اللہ پا خپل خیری کتاب کی دا آغا لفظ پا لفظ نقل کری او دا کتا سو سوچو کوئی داوی بت تقریر دا آغا یو یو خبر سور قیمتی دا رب العالمین اگر گر غیرت کرو پا موسیٰ علیہ السلام دا آغا خبری دور خو خشوی چی پا خپل کتاب کی زیور کرو تر قیامت لستیش تا سو گرے قرآن کی دا کم اشخاصو ذکر دے آغای سا دا دینی غیرت کار کرے نو قرآن دا آغای ذکر فرمائے لے نام بی علیہ السلام مدد کرے نو قرآن شریف دا آغای ذکر فرمائے لے وقال رجل مؤمن من آل فرعون او حدیث پاک کی راغلی دا غشان دا دی امت اغا رجل مؤمن وسخت موکو کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرو یہ ایک ابن کثیر اغا حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیب وی و افضل الجہاد کلمت عدل عند سلطان جائر وی افضل جہاد
آغا حق خبر کول دی دیو ظالم جابر روان دے افضل الجہادی کلمت عدل عند سلطان جائر. او الحمدللہ دی امت کی ہر دور کی علماء کرام و دغشان ویلی. امام مالک رحمہ اللہ لاغنمخ کی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مرہ جنازہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دے جیل نرو تھی. آئی پسی دوین نمبر امام میں امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحم اللہ دا آغا دور دا مدینی گورنر پا درو والو. آغا وہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن آنس. خلق سوک میں پی جنے یسی میں پی جنے آو کسوک میں نپی نئی نزہ حضرت امام مالک آو زوام چرا بادشاہ کم فیصل کری دا دا ظلم فیصل را او جلاد ور پسیو او د مدینی په لارو کوسو کې ویوالو. داغه نرسو امام احمد ابن حنبل رحم الله سور درو والے شوی وی افضل الجهاد کلمه عدل عند سلطان جائر. او ګرد فرعون مخ کې داسې وی تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. د دې وجه نه حدیث پاک کې راغلی دی دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی قلت لعبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اخبرنی بی اشد شین صنعہ المشرکون بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی ما عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تو خبر راکا پیو دیر سخشی بانے چی مشرکانو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکڑے صحابی اور تو واقعہ شورو کا کال بے نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بفناء الکعبہ. وی نبی علیہ السلام دخانہ کعبے سر پخوا کی مسکولو او عقبہ ابن ابی معیط یو غٹ کافرو او پسردارانو دا مکی مکرمے کیو نراغ او دا اللہ حبیب دا گریوان نونیو ولو واسو بہو فی اونقہی او قل سادر راغی پدی سٹ کی واچولو او فخنق هو صادر له زور ورکو لک سوق چې خپي کې او پان سي کې دیکه ابو بکر رضی الله عنه راغی ناغه دې ګینولې او ټېلې ولا ورکا او دا آیات یې وي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. دا د دې امت هغه رجل مؤمن چې هغه صدیق اکبر وای او علماء لیکلي افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دا انبیاء علیہ السلام نفس مرتبہ دے چاہدا دا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دا. بعض روایاتو کی دا سراغ دی دا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو چیدہ اللہ حبیب سر قریشو جی سمر سختی و تکلیف الرسول اغیر کی یو واقعہ ذکر کا ناور تو یو ظل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو مشرکان و طولے ناس تو ورتوئی اانت تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وی تمن ملکے چمون دا اچھا عبادت و بندگی دی کچھ زمون مشران و بورت عبادت کولو. فقال انا ذاک اللہ حبیبی آو زاغ شخصیت چزتاسو منکوم چلات و زاغ منات و دی سون عبادت بنکوئی دی عبادت مستحق صرف اللہ ہے نطول و لرا پاسی دل اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منیو. فرأيت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تخبلی جولائی کی دشاد طرف میں نبی علیہ السلام انہوں اور این اخلاصو لو ویسیح بی علی سوتی ہی وَإِنَّ عَيْنِهِ لَيْسِيلَانَ او اغپا تیز آواز ہوئی او دسترگو نے اخ کو دارے والے وی یا قوم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تاسو داسی او سڑے قتل وی چی اغوی رب زما اللہ دے وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ذكر رجل مؤمن وقال رجل مؤمن ولي اغاز رجل چغ مؤمن ود خاندان بفران او يكتم ايمانه خپل ایمان ترو س پوری دین پټ ساتل فران ته د ایمان پته نو او د فران قوم خپل قوم ته د ایمان پته نو اگر چې موسی عليه السلام ته پته
ویتا سدا سے کس قتل وئی چغوئی رب زما اللہ دے دایات میں ان شاء اللہ بیا ہوئی
فرمائے اغسڑی مومن